Мэта літаратурнага конкурсу да 85-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Рыгора Барадуліна далучыць моладзь да чытання, адкрыць для сябе новае і цікавае ў творчасці майстра паэзіі, а сказала загадчык сектара па навуковай рабоце Таццяна Сапега.
Вядома, мы не маглі абысці гэтую значную дату. Творчасць Барадуліна, яна цікавая ўсім і дзеткам, і дарослым, і мы падумалі, што кожны зможа знайсці штосьці ў творах Барадуліна блізкае для сябе і такім чынам штурхнуць нашых юных чытачоў, таму што Нацыянальная бібліятэка Беларусі апошнім часам шмат робіць праектаў і для дзетак, падштурхнуць да чытання твораў нашага народнага паэта. Конкурс уключае наступныя патрабаванні. Трэба прачытаць творы Рыгора Барадуліна і выбраць адну цытату. Яна можа быць любога зместу. Тую цытату, якая стала найбольш блізкая для чытача. Аформіць яе прыгожа ў выглядзе плаката, каліграфічна напісаць цытату, аформіць прастору аркуша, такім чынам праявіць свае мастацкія здольнасці. І што яшчэ важна, да гэтага твора мастацтва, які атрымаецца, далучыць невялікае эсэ, дзе чытач абгрунтоўвае выбар сваёй цытаты. Падрыхтаваць яркія, творчыя, смелыя, цікавыя працы, мы іх з нецярпеннем чакаем. У склад журы увойдуць аўтарытэтныя даследчыкі творчасці Барадуліна, спецыялісты Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. У нас ёсць інфармацыйны партнёр, гэта часопіс «Выхаванне і дадатковая адукацыя».
Творчасць Рыгора Барадуліна натхняе многіх паэтаў, а таксама таленавітую моладзь. Гэта творцы з вялікай літары, азначыў пісьменнік Анатоль Бутэвіч.
Шанаванне слова, адчуванне слова, праца са словам, калі хочаце нават эквілібрыстыка са словам, была ўласціва толькі Рыгору Івановичу. Ён умеў гэтае слова, беларускае слова, падаць так, што яно свяцілася ўсімі гранямі майстэрства свайго ўнутранага зместу. Але ён яшчэ умеў гэтыя словы спалучаць у такія непаўторныя сказы, вершы, строфы і глыбокае разуменне рэчаіснасцю. І убачыў тое, што, можа, іншыя не бачылі. Ды практычна ўся яго творчасць, гэта спеў, гэта гімн. Ну і, канешне ж, знакаміты барадулінскі радок, і зборнік яго быў такі. Трэба дома бываць часцей. Это, напэўна, сёння, калі толькі назваць гэты радок, это можа быць апазнавальнай прыкметай і Рыгора Івановича, і беларускай паэзіі.
Пераможца літаратурнага конкурсу да 85-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна атрымаюць памятныя прызы ад Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Маргарыта Прохар для канала Культура.